መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት እቲ ኩናት መግለጺ ሂቦም ኣለዉ። ሙልጌታ ጽብሃ ሒዝዎ ኣሎም።
ሰራዊት መንግስታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ብተወሰኹን ካሊእ ኣፍሪካዊ ዘይኮነ ኣካል ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጥቃዓት ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሎም መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘተተሓዙ ከተማታት ንፁሃን ወገናት ብግፍዒ ይጭፍጭፍ ኣለዉ፣ ንብረት እውን ይዝረፍ ኣሎ ክብልዮም ዝገለጹ። ኣብ ክልል ትግራይ ይግበር ዘሎ ኩናት ክልተ ሰሙን ሓሊፉ ኣሎም። ኣብዚ ከይዲ ጠሚቱ መብርሂ ዝሃቦ መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሰራዊት ክልል ትግራይ ብጀግንነት ይምክተሎ ዝበሉ ኮይኖም ቀፃሊቲ ይፍፀም ዘሎ ክዝንተው እዩ ብምባልዮም ዝገለጹ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራን ዝነበረ ኩናት መንግስቲ ኤርትራ ተሓዊስዎ ይቅፅለሎ ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ ኣፍሪካዊ ዘይኮነ ሓይሊ ይሳተፈሉ ኣሎ ኢሎም ኣፍሪካውያን ዘይብሎም መሳርሒ ኩናት ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ብምጥቃም ጥቕዓት ይፍፀመሎ ዝበሉ ኮይኖም ሽምቲ ሃገር ግና ኣይፀርሑን። ኣብ ማዕኸና ዜና እቲ ክልል ግና ኣብቲ ኩናት ኢድ ሕቡራት ዓረብ ኤምራት ከም ዘሎ እናተገለጸ ይዘከብ። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዘረቦም ህዝቢ ወራር ይፍፀመሉ ካብ ዘሎ ከባቢ ዓርሱ ንምድሓን ይመዛበለሎ ክብልዮም ዘሓበሩ። እቶም ይፈናቀሉ ዘለዉ ወገናት ብምትሕባር ድማ ሓገዝ ክግበረሎም ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም። ካሊእ ኣብ መብርሂኦም ዘልዕልዎ ጉዳይ ኣብ ላዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ጥቕዓት ይፍፀመሎ ዝብል እዩ። ትማሊ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ዝተካየደ ኩናት ከበድቲ ጥዋር ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ይትኮስ ነይሩ ክብልዮም ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ድማ ትማሊ ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላ መናእሰይ ቀቲሎም ክብሉ ከሲሶም እዮም። ብወገን ራያ እውን ሰፊሕ ወራር ይፍፀመሎ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ዝገለጹ። ተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ንህዝቢ የበሳብሰሎ ብበዝሒ ሰባት ይጭፍጭፍ ኣለዉ ክብሉ እዮም ዝከሰሱ። ብተወሳኺ ብፍላይ ሰራዊት ኤርትራ ንብረት ይዘርፈሎ፣ እዚ ድማ ንህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ምሕዝነቱ ንምፍራስ ኮነ ተባሂሉ ይፍፀም ዘሎ እዩ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝሓበሩ። እቶም ይፍፀም ዘለዉ ተግባራት ድማ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክኩንንዎ ይግባእ ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ ኢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ህዝቢ ክኸትትን ክከላኸልን እዮም ዝፀውዖም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ለመስግነካ ሙልጌታ። ኣብዚ ናይ ሙልጌታ ፀብፃብ ድሮን ነፈርቲ ናይ ዓረብ ኤምሬትስ ይካፈል ኣለዋ ዝብል ፀብፃብ ብካልእ ነፃ ወገን ክረጋገፅ ኣይተኻእለን፣ ከምኡውን ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ትካፈል ኣላ ንዝብል ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብዝሓለፈ እዋን ነዚ ክስ እዚ ከም ዝነጠግዎ ዝዝከር እዩ።